Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci. Pot do resnice, knjiga, ki je izšla pri založbi Ognjišče greh koncu, in v zadnjem delu smo slišali, da je Ana s soprogom prišla na sodišče. Takole se je zgodba nadaljevala. Gospo sodnico sem prosila, naj, če obstaja možnost, ker imam majhnega otroka, čim prej končam svoj del postopka, vezanega na dedovanje. To ni tako enostavno. Najprej moram prebrati, za kakšno lastnino gre, potem dedno pravico, potem je treba ugotoviti, kakšen je vaš del, je učeno po službeni dolžnosti naštevala. Sestre in mati so se nasmihale in šepetale odvetnikom. Gospa, oprostite, ker vas prekinjam. Prosim, da mi tega ne jemljete kot nespoštovanje. Res imam majhnega otroka in ne nameravam sedeti tukaj več ur. Ne zanima me seznam premoženja, dedna zakonodaja ali celo oporoka, če ta sploh obstaja. Mene ta lastnina enostavno ne zanima. Prišla sem vam povedati, da se odpovedujem vsemu premoženju v korist tukaj prisotnih družinskih članov. Ničesar ne potrebujem in ničesar od tega ne bi mogla vzeti. Zakaj ne smete? Na to imate vso pravico, ki vam sledi po zakonu, je odgovorila zmedena ženska na položaju sodnice. Nikakršnih groženj ni bilo, in nimam nobenega strahu pred temi ljudmi. Molila sem in verjamem, da mi moj Bog ne dopušča, da bi vstopila v to delitev. Poglejte jih. Zaradi malo zemlje in dotrajene hišice so se pripravljeni prepirati, soditi ter drug drugemu uničevati življenje. Prosim vas, če lahko pripravite izjavo, da se odrekam svojemu deležu tega premoženja v njihovo korist. In da, to ostane trajno, mi zaradi tega ne bo treba več prihajati na sodišče. In če nimajo nič proti, naj se ta izjava napiše kot prva, da se lahko vrnem k svojemu otroku. Seveda nihče od prisotnih ni imel nič proti. Sodišče je podalo mojo izjavo kot ločen dokument v zadevi, na kar sem ga z nasmeškom podpisala ter vsem prisotnim pomahala z besedami: naj vas Gospod blagoslovi. In odšla. 2 leti po tem srečanju je umrla tudi mama. Zato sem spet izvedela iz časopisa in spet mojega imena ni bilo med žalujočimi v osmrtnici. Na delitev maminega premoženja nisem bila vabljena in Bogu hvala za to. Kolikor vem, in podatki so pravilni. Pred kratkim sva bili na kavi s sestrično, ki je govorila o tem, da še vedno obstaja sodni spor glede delitve dediščine mojega očeta. Zdaj pa je še materin del postal predmet spora. Bog blagoslovi moje sestre in omehčaj srca odvetnikov, ki imajo od celotne situacije največ koristi. Družina v Kristusu. Res je, da teh tesnih odnosov z biološko družino ne pogrešam. Razlog je preprost. Imam novo družino v Kristusu. Disfunkcionalna družina vam ne more zagotoviti tistega, kar potrebujete. Varnosti, ljubezni, razumevanja. Seveda ne govorim o družinah, ki imajo izredno močne in čvrste vezi, ampak o družinah, ki so to le po definiciji, a nikakor po funkciji. Vzemimo kot primer mojo mamo. Bila je nezadovoljna in nesrečna. Zanjo se je zakonska zveza z očetom spremenila v suženstvo. Bila je gospodinja, ki je skrbela za vse. Otroke je vzgajala po svojih najboljših močeh. Imela je le 4 razrede osnovne šole, ker ni bilo denarja za nadaljnje šolanje. Dohodek je bil skromen. Mož alkoholik, nagnjen k prešuštvu, pijančevanju in neurejenemu življenju. Sama ni prejemala ljubezni in sreče, zato tega občutka ni poznala. In če ne prejemaš in ne čutiš ljubezni, je tudi dati ne moreš. Ko zdaj razmišljam o njenem življenju, sem žalostna, saj vidim, da nikoli ni občutila in živela ljubezni in sreče. Moj oče, sužen greha, ni znal izkazovati ljubezni. Preprosto tisto, kar sta imela oče in mati na začetku, ljubezen, zaradi katere sta se poročila, se je stopila v medsebojnih prepirih, zamerah in pomankanju komunikacije. Po spreobrnjenju in mojem srečanju s Kristusom sem spoznala resnično globoko ljubezen. Tisto, ki izpolnjuje, brezpogojno in brezmejno. Spoznala sem, kakšna je očetova ljubezen. On ne potrebuje dokazov ali prilizovanja. On te ljubi takšno ali takšnega, kot si. In ta oče je v moje življenje pripeljal sestre in brate, od katerih sem se naučila, kako deluje in kako pomembna je prava družina. Dal mi je patra Marka Glogoviča, soborca v boju za nerojene. Človeka, ki živi nekaj 100 kilometrov stran od mene, vendar je v duhu, kadar mi je to potrebno, vedno pripravljen na molitev. Zanimivo je, da je bil moj porod z najmlajšim sinom nenaden. Ivan je namreč prišel 3 tedne prej, kot je bilo načrtovano. Pozno popoldne sem začutila močne krče, zato sem poklicala svojega zdravnika. Na srečo je bil ravno on ta dan dežurni. Rekel mi je, naj pridem takoj na pregled. Ultrazvok je pokazal, da je popkovina 3-krat ovila otrokov vrat. Podnujno so me prepeljali v bolnišnico, kjer sem čakala na carski rez. V tistem trenutku je prišlo do mene Markovo sporočilo. Kratko in preprosto. Jezus je s teboj. Pomislila sem, da ga je poklical mož ter prosil za molitev in te besede so mi res veliko pomenile. Toda šele naslednji dan, ko sem se pogovarjala z Markom, sem ugotovila, da gre za sporočilo v duhu. Marko je to noč preživel v molitvi. Pravi, da je nenadoma začutil potrebo, da bi molil zame. Čutil je, da se nekaj dogaja, a ni vedel kaj. Poslal je sporočilo in naslednjo uro nadaljeval z molitvijo, ravno pred operacijo. Povezava v duhu je veliko močnejša od samega krvnega sorodstva. To je brat v Kristusu. Bog mi je dal brata Slavka in njegovo soprogo Sanjo. Ko so moji otroci doživljali nasilje vrstnikov v šoli in na ulici, jih je Slavko, kadar tega nisem mogla sama, vodil v šolo ter po pouku odhajal ponje. Ko sem neke pozne noči končala v bolnišnici zaradi sinove poškodbe, me je njegova soproga poklicala in me vprašala, ali kaj potrebujem. Odgovorila sem ji, da nimam copat za v bolnišnico. Pol ure pozneje sta bila oba pri meni v bolnišnici s parom svojih, skoraj novih copat. Družina v stiski daje, vse deli. In medtem, ko je bil moj sin na operaciji, smo skupaj molili Gospodu za zdravnike in za blagoslov mojega majhnega pacienta. To sta brat in sestra v Kristusu. Bog mi je dal sestro Gogo, Gordano, učiteljico, ki vsako generacijo svojih učencev spremlja in vodi v molitvi. Moli in blagoslavlja svoj razred, vse učence in sodelavce, s katerimi sodeluje. 3 dni potem, ko sem bila po operaciji odpuščena iz bolnišnice, je Goga prišla na obisk in takoj po vstopu veselo dejala: "Tukaj sem, sestra, kaj je treba postoriti? Nisem prišla sedet, ampak zato, da ti pomagam pri hišnih opravilih." Bog mi je dal moje nediče v Zagrebu, Slavka, Blaženko, Ružico, Majo, Mihelo in malo Matejo. Ko je bila moja hči Teja bolna in je zaradi zdravljenja hodila v Zagreb, so nam odprli svoj dom. Med bivanjem pri njih nismo veliko govorili o bolezni. Tejo so vodili na koncerte, sprehode po mestu, adventne prireditve in vroče fritule. Dekleta so z njo pripravljala božično pecivo. Tako je tudi prvi kuglov, ki ga je moja hči sama naredila, bil narejen v Nedičevi kuhinji, po njihovih navodilih. Prvo vrtnico, ki jo je Teja prejela za dan žena, je podaril Slavko. Na ključje je namreč hotelo, da je eden od njenih pregledov v Zagrebu padel ravno na 8. marec. Slavko, ki je kupil ženi vrtnice in hčerkama, ni pozabil na naju s Tejo. Za nas je bilo težko obdobje, a Teja se ga spominja po veliki ljubezni, ki jo je čutila v Nedičevem domu. To je moja družina v Kristusu, za katero sem hvaležna. Sestra in brat v Kristusu sta tudi Vesna in Branko Mijatovič. Verjamem, da so mnogi blagoslovljeni, ker poznajo te ljudi. Pred mojo operacijo raka me je Vesna klicala skoraj vsak dan. So daleč stran, vendar sem jo čutila, kot da je vedno ob meni. Pred začetkom vsakega šolskega leta pokliče in vpraša, ali smo kupili vse, kar potrebujemo za 3 učence. Pravi, da je vse drago, zato bodo, če bo potrebno, priskočili na pomoč. Ne gre za denar, ampak za ljubezen in pozornost, ki jo čutim v njenem glasu. Moja sestra v Kristusu. Bog mi je dal tudi Filipa, brata, ki z najmlajšim sinom uživa v igranju nogometa in mu z veseljem čestita za vsak športni uspeh. Dejana, ki je s svojimi šalami in pozitivnim odnosom vedno zraven. Bog mi je dal Mirjano, sestro Hedvigo. Moja sestra v Kristusu, Rahel, bližnja in ljubljena, je v redu sester usmiljenk, kamor tudi spada. Kadar se spomnim in pomislim na njo, me ta spomin vedno navdahne s srečo in ljubeznijo. Moje okrevanje po carskem rezu, po rojstvu najmlajšega sina Ivana, je trajalo malo dlje. Bila sem izčrpana in v hiši sem imela 3 majhne otroke. Bližal se je Božič, a sama nisem imela časa, ne moči za temeljito čiščenje hiše. Hiša ni bila zanemarjena, a okna niso bila pomita, kuhinja ni bila temeljito očiščena, kopalnica prav tako ne. Nekega jutra sem od Rahele prijela z SMS, da malo kasneje prihaja z gosti. In prišla je. Z njo so bile še 3 mlade redovnice. Niso prišle na obisk. Prišle so delat. V naslednjih nekaj urah so generalno očistile celotno stanovanje, od tal do stropa. Ko so odhajale, nisem našla pravih besed, da bi se jim zahvalila. Rahela je nakratko pripomnila: "To je naše božično darilo." To je bilo najlepše in najdragocenejše darilo, ki sem ga kadarkoli prejela za Božič, ker je bilo prepleteno z neskončno Kristusovo ljubeznijo, ki jo je pokazal skozi te čudovite sestre. Upam, da se nekateri, ki niso na seznamu, ne bodo jezili. Vse vas imam rada. Lahko bi naštela še veliko, mnogo več ljudi, za katere z veseljem pravim, ter si jemljem pravico, da lahko rečem, Jezus, blagoslovi vse moje brate in sestre, ki sem jih dobila po tebi. Saj sem preko tebe in njih začutila ter spoznala, kaj je in kako pomembna je družina. Sledi prvi poduk v zaupanju v Boga, a ga bomo mi prihranili za prihodnič. Za nocoj pa, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, hvala za pozornost in bodite z nami tudi čez teden dni. Lahko noč.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga ognjišča.